еплер азатлык радиосы. Эфириңиз хайырлы болсун, урматлы радио тыңдаучылар. Шун 2016 жылдын 10 февралы, хептенин ануни. Хабарлар үндөлүгүмүздү Прагада студиядан мен Гөдел Алпарьярын. Шунку программабызда адам хукуктарын коруу жөнүндө Human Rights Watch курамасына көрө бүгүнкү оор Украинада урушта жүздөрчө мектеп жумурулуптур. Алардын эң чөмөтү конфликтте катнашкан тараптардын харбий максаттары үчүн уланылыптур.
When there was a very heavy artillery attack, that school was hit many times repeatedly.
Түркменстанда дашар юрт валютасын нак көрүнүштө сатып алмак мүмкүнчүлүгүнүн расмий тайдан жатырылмагына бир ай болду. Бул чеклендирме ыйлаты негизги таасир кетирди.
Дашар юрт валютасынын ар сарсын кетирген нокоттор көрөрбөдө ийишлеген о жерде дине дашар юрт валютасын кабыл эдиген тендерлер бар.
Уганстанда хер жылда ондор чачага кулчулугу түшөр. Алардын кээ бирлери худ өз эне аталары тарапынан сатылар.
Эжем ве какым мени адам качакчыларына 10,000 американ долларына сатты. Адам качакчылар мени талыбаны оңшурдулар.
Сүгүн биз бул белеки темаларды жекме-жек туруп кечерибиз. Программабыздын эсасы бөлүгүнө баштамадан озол тиядиликтер менен таанышып болуң. Күндөгөр Украинада урушта жүздөрчө мектеп жумурулду деп Human Rights Watch урамасы өңөтүрөн бул саанына конфликтте катнашкан тараптардын өз харбий максаттары үчүн уланылган мектептердин хем кирянлыгына 11 февралда Саведин хатаватында белгиледи. Уруштан соң абат калган мектептер каты хоопту шарттарда, каты кыйынды кыйын жагдайда уланылар. Ошол бир убакытта чагылардын эң чөмөтү мектебе дүүптөн катнамазлыгы мажбур болуярлар деп хатаватта белгиленер. Human Rights Watch урамасы 42 мектебе сапар эдип мектеп окуучулары, мугалимдер ва шаяттар менен кечирген сөхбөттөштүктөрүнүн нетижесинде мектептери хем өкмөттүн көзөкчүлүгүндөгү хем да сепаратисттердин көзөкчүлүгүндөгү кеңештиктерде hüjüm edilenligini hatap alıptır. Orta Siyada geçen heptede amala aşıran hova darbalarının 1900 nişana darbı uranlığına etdi. Korunmak ministreliğinin 11 fevralda etmanı göre hovadan edilen darbalar Aleppo, Latakia, Hama, Deir el-Zor, Darao, Homs, Hasaka ve Rakka regionlarında nişanları gönüktürülüptür. Şeyledi ministrelik Aleppo'nun yaşayış bölüklerine edilen hücumlar varadaki ayıplamaları reddetti ve Siria'nın demirgadığındaki şehirde iki keselhananın yumrulmağının cevapkı. Gerçiliğinin yüz övürdü. Orset harbilerinin bu malumatı Siriyanın hükümet güçlerinin Orset'in hova darbalarına dayanıp Aleppo şehirinin kozgolançıların elindeki bölüklerini kaydıp almağa çalışan vaxtında peyda oldu. Halkara Kızılhız kuraması seversilerin güçlenmeğinin tutuş velayeti 50,000 adamın öz öylerinden göçmeğine sebep bulunduğunu aytti. Oğanistan'ın polisiyası Kandagar vilayetinde polisiya vekilinin öz kardeşlerini oku tutmağının neticesinde 4 polisiya ofitserinin öldürülenligini ve 7'sinin yaralananlığını aytti. Vilayet polisiyasının metbuat vekili Ziya Durani oku atışın 10 fevralda Zari etrafındaki barlık geçişini okudunda olanlığını aytti. Şelde ol öz kardeşlerine dönüklük eden polisiya işgarının atılıp öldürülenligini haber verdi. Hücumun cevapkarçılığını Taliban kuraması öz üstün aldı. Bundan ozal 26 январда Урузган вилоятында дөнүк полиция ишкери Нешанын тетир астында өзүнүн 10 кардешин атып өлтүрүптү. Нигерияның босқынлар лагерінде 10 февралда жанынан кечен 2 динан hüjümçi өзлөрүн партлатып азынан 58 адамдын өлүмүнө себеп болдулар. Нигерияның Борно штатынын адатында шыры жагдайлар боюнча Дәүләт агенттигинин маалыматына көрө 3 динан лагерде өз энатасынын хем догондорунун жерлешкенлигине көз жеткен соң бомбаны партлатмактан эл чекиптир. Бу динан хакимиятлар тарабынан тосо эдилип, бейлики пландаштырылган hüjümлөр барада хабар бериптир. Бу лагерин Opsulun üçün etmeye kömek ediptir. Agentliğin başlığı Ahmet Satomi tutsak edilen ayalı sarılanıp bombatçı zinanların kolaydan Boboşa şehrinden gelenliğini jurnalistlere haber verdi. Aslamçı Boko Haram toporunun basışlarından kaçıp öz öylerini terk eden 50,000 çemesi adımlık lagerde olan koşa partlama zirarlı yaralanan 78 adama kömek verilenliğini resmiler haber verdiler. Thank you. Ukrainaning prezidenti Petro Poroshenko iqtisodiy reformalarni go'shtlantirmak va hukumatni korrupsiyadan ozod etmak borjini davom ettirajakligini xalqaro moliya fondiga va'da berdi. Qarz beruvchi g'uramaning Ukraina 17,5 milliard dollar miqdorida moliya ko'magini bermagining shubhasini tushunligini ma'lum etilmagining iddani Poroshenko xalqaro moliya fondining to'lindirji müdiri Kristina Lagarde bilan telefon orqali gaplashib reformalarning badini saqlama o'rinda yo'l kartasini düzmek varada öz tarafından Lagarde hükümet reformaları ve korrupsiya karşı görüşü güçlendirme için çınlıqı tağalla edilmete Xalqara Mali Fondunun yardım verici programmasının devam etmeğinin üstünlük getireceğini görüp olmayacağını berk duydurdu. Ukrayna edilen bu duyduruş Ukrayna'nın giyin derecede qoldan yanıqlı sadi ministri Ayvaras Abramovicius'un vezipesinden çekilip hükümet başındaki koalisyanın düzümünde korrupsiyanın giyinden yayranlığı var adam. Eden çıkışının iyi diyanına qabat geldi. NATO Egey denizine gözükçülük etmek ve migrantları daşıyan adam qaçakçılarının önünü almak var da lalaştı. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikler bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.